Areena.
Tämä on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Tänään pureudumme kysymykseen, joka haastaa sekä historian tutkimuksen että tavanomaista käsitystä kansanperinteestä. Eli voiko suullinen perinne sisältää enemmän historiallista totuutta kuin olemme tottuneet ajattelemaan? Kansanperinteen tutkija Mikko K. Heikkilältä on ilmestynyt kirja Tarinoissa on totta, ja se keskusteluttaa meitä mytologian, runouden, tieteen, metodologian ja identiteetin muodostumisen kysymyksissä. Ja keskustelemassa täällä ovat Kulttuuri Ykkösessä tietokirjailija ja dosentti Mikko K. Heikkilä. Tervetuloa, Mikko.
Kiitos kutsusta ja hyvää suomalaisen musiikin päivää kaikille kuuntelijoille.
Ja sitten meillä on tietokirjailija filosofi Eero Ojanen. Tervetuloa, Eero.
Kiitos kovasti paljon.
Ja meillä on akatemiatutkija folkloristiikan alalta Kati Kallio. Tervetuloa, Kati.
Kiitos.
Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa teille kaikille kuulijoille myös seuraamme. Taruissa on totta. Sillä lukee, Mikko, sinun kirjasi otsikossa. Ihan lyhyesti kerro, mitä tällä tarkemmin tarkoitat.
Lähdetäänpä liikkeelle yleisestä kysymyksen muotoisesta sanonnasta. Tarua vai totta? Sehän antaa ymmärtää, että tuohon kysymykseen olisi vain kaksi vastausta, siis joko tosi tai epätosi. Mutta todellisuudessa tarinoiden, kertomusten historiallinen todellisuusvastaavuus voi olla mitä tahansa 0% ja 100% välillä. Ja siksi jokaisen kertomuksen historiallinen todellisuusvastaavuus pitäisikin selvittää tapauskohtaisesti, kuten olen kirjassani kymmenien tapaustutkimusten voimalla tehnyt. Tarinoita ei siis pitäisi ennalta kategorisoida miksikään homogeeniseksi massaksi, vaan vaivautua jokaiseen tarinaan erikseen perehtymään. Se on aikaa ja voimavaroja vievä ja pätevyyttä vaativa lähestymistapa, mutta uskallan väittää, että se tuottaa myös parhaan tieteellisen lopputuloksen.
Me tässä ohjelmassa olemme kiinnostuneita kuulemaan näistä havainnoista. Tässä sun kirjassasi jollakin lailla tämmöinen historian tutkimuksen valtavirta tulee haastetuksi. Siinä on vähän tämmöinen pamfletinomainen sävy sillä lailla, että nämä tarinat eivät jollakin lailla ole kuuluneet tällaiseen historian tutkimukseen tai tämmöiseen akateemiseen siihen paradigmaan, millä historiaa tunnetaan. Tai jotenkin luin kirjaasi siten, että ajattelet, että niitä vähätellään. Niin onko tämä nyt jonkinlainen puheenvuoro myös sitten tieteentekijöille, että kuulkaas, näitä tarinoita kannattaa katsoa toisin silmin kuin pelkästään jonakin satujuttuina?
Kyllä, niin voi sanoa ja nähdäkseni täydestä syystä. Koska olen tässä uusimmassa vertaisarvioidussa tietekirjassani ja aiemmassa tuotannossani esittänyt runsaasti näyttöä sen puolesta, että vanhoilla kertomuksilla on paljonkin annettavaa historiatieteelle. On nimittäin käynyt hyvinkin selväksi sekä Suomessa että maailmalla, että entisaikaan kertomukset ylisukupolvinen kielellinen informaatio oli sekä säilyvää että tietoa säilyttävää. Muutama sata vuottakaan ei ollut siinä mikään aika, ei ollut aika eikä mikään. Ja on aina ollut tutkijoita, jotka ovat antaneet arvoa, historiatieteellistä arvoa muistitiedolle. Ja aina on ollut myös tutkijoita, jotka ovat sille jo ennalta selkänsä kääntäneet. Suomalainen tiedeyhteisö on varsin pieni ja täällä jopa jo yhdenkin vaikutusvaltaisen tutkijan näkemys voi muodostua lainausmerkeissä konsensukseksi. Mutta konsensukseen vetoaminen on tieteellisesti aika huono argumentti, koska se on auktoriteettiin vetoamista. Ja auktoriteettiin vetoaminen puolestaan on tyypillistä uskonnoille ja poliittisille ideologioille, kun taas tieteeseen, tasokkaaseen tieteeseen kuuluu nähdäkseni se, että argumentoidaan evidenssistä, todistusaineistosta, näytöstä käsin.
Hyvä. Hei, kohta mennään tarkemminkin tähän tapaan, että mitenkä tarinoista voi tällaisia historiallisia kerroksia kuoria. Se on hyvin kiinnostavaa. Mutta mua kiinnostaa nyt Kati ja Eero, miten te näette asian? Kuinka keskeistä, kun Kati, sinä olet folkloristi, niin miten keskeisessä roolissa on siinä tutkimuksen alassa tämmöinen historiallisten taustatietojen ikään kuin hahmottaminen sieltä takaa? Koska jotenkin voisi ajatella, että tarinat ovat tarinoita ja niillä on oma puhuttelevuutensa riippumatta siitä, että palautuuko ne nyt johonkin historialliseen tapahtumaan vai eivät. Niin miten sä tämän, Kati, piirtäisit tämän folkloristiikan kentän tältä osin?
Mä ajattelisin, että kaikki mitä me kerrotaan, kaikki tarinat, vitsit, meemit, ihan mitkä hyvänsä, niin ne kaikki on aina jollain tasolla kertojille totta tai jollain tapaa liittyy todellisuuteen. Mutta se taso voi olla tosi moninainen. Voi olla vain symbolien tai tunteen tai toiveiden tai unelmien tai viihteen taso, mutta jollain tavalla ne on aina kiinni todellisuudessa. Mikko on täysin oikeassa siinä, että tällä hetkellä folkloristiikassa se kysymys siitä, että mikä kansanperinteessä on historiallisesti totta, niin ei ole valtavirtaa. 100 vuotta sitten se oli keskeisin tutkimuskysymys. Ja silloin tehtiin tosi paljon tutkimusta, josta osa on vanhentunut ja osa ikään kuin yksityiskohdista on ihan kuranttia. Sitä ei ole ehkä käsitelty tarpeeksi ja mietitty, että mikä vielä pitää paikkansa. Siinä kävi vähän sillä lailla, että kun alettiin tehdä tarkemmin kenttätyötutkimusta elävien yhteisöjen parissa, niin huomattiin, että ne metodit, mitä oli käytetty, niin ne ei toimineetkaan, koska se kansanperinne on niin monella tapaa varioivaa. Vaihtoehdot sille, että mitä ihmiset voi perinteellä tehdä, on tosi moninaisia. Ne voi vaihdella lajeittain, yhteisöittäin, kulttuureittain, tapauksittain. Eli jos meillä on ainoastaan runo, joka on tallennettu 1800-luvulla tai vaikka 200 runoa, niin meidän on tosi vaikeaa päästä ajassa taaksepäin siihen, että mitä oli 200 vuotta aikaisemmin tai mitä oli 1000 vuotta tai 2000 vuotta aikaisemmin. Mikon kirjassa mä arvostan sitä, että sähän käsittelet ikään kuin historialliselle ajalle sijoittuvia asioita. Että sä et muistaakseni, korjaa mua jos mä olen väärässä, mutta sä et lähde sinne niin kuin esihistorian, esikristillisen ajan puolelle juurikaan. Se on nimittäin vielä haastavampaa kuin tällaiset joitain vuosisatoja taaksepäin menevät pohdinnat.
Aivan oikeassa olet, käsittelen enimmäkseen historiallista aikaa. Ja täydentäisin tuossa vielä, että siis maailmalla kiinnostus muistitietoa ja sen historiatieteellistä arvoa kohtaan alkoi elpyä jo 1960-luvulla ja on nyttemmin noussut huomattavan korkealle. Maailmankuuluissa tiedelehdissä julkaistaan tämän tästä vertaisarvioituja artikkeleita, joissa osoitetaan, että esimerkiksi vaikkapa Australian alkuperäisasukkaiden aboriginaalien kertomusperinteessä todistettavasti on säilynyt hyvin vanhoja, siis tuhansia vuosia vanhaa paikkansa pitävää tietoa. Ja olen siis itse omassa kirjassani käynyt hyvin tarkkaan läpi enimmäkseen suomalaista aineistoa ja siitä paljon mielestäni uutta löytänyt. Ja haluaisin tuohon vielä heti kommentoida ystävällisesti kun Kati mainitsit, että esimerkiksi vaikkapa 1800-luvulla tallennetun perinteen, että se niin kuin ensisijaisesti olisi niin kuin oman aikansa kuva ja olisi niin kuin vaikeaa nähdä sen taakse. Mutta me pystymme, kun ajatellaan, että meillä nyt on vaikka jokin kertomus, perimätieto, muistitieto, joka on muistimerkitty 1800-luvulla. Mutta kun sitten huomataan, että meillä onkin se sama peruskertomus dokumentoituna jo 1700-luvulla, 1600-luvulla ja 1500-luvulla, niin me voimme varmuudella sanoa, että se 1800-luvulla muistiin merkitty tarina ei ollut vain oman aikansa kuva, ei edes ensisijaisesti, vaan säilytti aitoa historiallista tietoa. Eli me näemme, että se on todistettavasti ylisukupolvinen perinne.
Kati, kommentoi tuohon hieman, mutta sitten otetaan Eero myös mukaan keskusteluun, niin teille kuulijoille selviää se, että meitä on täällä oikeasti 4 kappaletta juonta, eli lisäksi 3 keskustelijaa. Mutta Kati, haluatko tuohon sanoa, mitä Mikko tässä sanoi tästä 1800-luvun tiedosta tai tästä tutkimukseen kohteesta?
Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että suullinen perinne voi kantaa hyvin pitkiä jatkumoita samalla tavalla kuin aineellinen perinne, samalla tavalla kuin kieli. Ja silloin, jos meillä on muita lähteitä kauempaa historiasta, niin silloinhan me pystytään vertaamaan sitä, että mitä oikeastaan on tapahtunut. Ja me pystytään myös niistä 1800-luvun runoista, vaikka ei olisi näitä historiallisia vertauskohtia, niin me pystytään niistä joitain asioita päättelemään ihan vertailemalla naapurikulttuurin kielen tutkimukseen, joskus arkeologiaan ja tällaista. Mutta lähinnä se, että pelkästään runojen pohjalta näin folkloristina on usein vaikeaa sanoa mitään tarkkaa siitä, että mitä ne tarkalleen on ollut. Koska me tiedetään, että perinne joskus voi varjoida hyvin paljon, joskus voi pysyä hyvin samankaltaisena.
Eero Ojanen, otetaan sinut keskusteluun myös mukaan. Miltä tämä tähän asti kuultu kuulostaa mielestäsi? Mikä on sun lähestymiskulmasi tähän kysymykseen?
Niin, mä olen samaa mieltä Mikon kanssa tuosta perusasetelmasta, että tarinoissa on hyvin paljon totta ja mä itse tutkin näitä asioita myös ja minulla on omia aineistoja näistä asioista, mutta näin niin kuin, tavallaan niin kuin filosofiankin kannalta, niin tässä suomalaisessa ilmastossa on kovin paljon näkynyt tämmöinen jonkunlainen väljässä mielessä niin kuin postmodernismi ja sen jälkivaikutus, joka niin kuin periaatteessa suhtautui jo niin kuin totuuteen vähän nihkeästi ja että mikään ei oikeastaan ole totta. Ja se on näkynyt juuri myös tässä minun mielestä niin kuin suhtautumisessa niin kuin tarinaperinteeseen, että on niin kuin ylikriittisesti lähdetty siitä, että lähtökohtaisesti, että nehän eivät ole totta. Kun taas sen sijaan oikea lähtökohta minusta olisi juuri tuo, mitä Mikko sanoi, että ne pitää tutkia tapauskohtaisesti ne asiat ilman tämmöisiä ennakko-oletuksia, että tuohan on vain satua.
No sitten mua kiinnostaa kysyä tällainen, kun tosiaan tutkitaan jotenkin runoutta tai ei olla minkään arkiston piirissä, josta nyt voidaan jotenkin asiakirjoja lukea, niin kuinka tämmöisen folkloristisen tutkimuksen piirissä voidaan välttää sellainen asetelma, että tutkija itse ei lue sinne sisään jotakin ennakkoajatusta jostakin asiasta. Kun mä voisin kuvitella, että tämä on asetelmana pykälää haastavampi tällaisessa tutkimuksessa kuin jossakin muussa. Mikko, mikä tästä sudenkuopasta on sinut pelastanut?
No joo, ensin tarkennan, että tutkimusaineistona niin siis ei suinkaan ole ainoastaan runous, siis runolaulut eli virret, vaan yhtä lailla suorasanainen kertomusperinne. Ja sellainen kertomusperinne vieläpä, jonka historiaa voidaan asiakirjoista, juuri niistä arkistoista seurata, siis seurata useiden satojen vuosien ajan ja siis nähdä, että varmuudella kyse on ylisukupolvisesta traditiosta. Totean tuohon runouteen vielä, että Itämeren suomalainen runomitta, eli Kalevala-mitta, on hyvin ankara runomitta ja omiaan säilyttämään lisäksi vanhaa. Tämän ovat todenneet monet muutkin tutkijat, esimerkiksi folkloristiikan tieteen akateemikko Anna-Leena Siikala. Eli ne säilyttävät vanhaa. Ja sitten meillä on siis on kehitetty tarinoiden kertomusten todenperäisyyden arviointiin erilaisia aitouskriteereitä. Esimerkiksi moninkertainen todistus, levikki, niin sanottu vihamiehen myöntävä todistus, niin sanottu kiusallisuuskriteeri. Ihmisluontoon nimittäin kuuluu se, että yleensä ihmiset eivät sepitä itselleen ja tai sankarilleen ikäviä asioita. Eli jos kertomuksessa on jotakin joko sen kertoja yhteisölle tai tarinan sankarille kiusallista, niin se hyvin todennäköisesti on aitoa, alkuperäistä, todenmukaista. Jossakin vaiheessa voin antaa tästä esimerkin.
Anna ihmeessä, tässä on paljon asioita, toivottavasti niihinkin ehditään, mutta Kati, tämä tämmöinen folkloristi tutkimusasetelma ja kiusaus laittaa sinne sisään sellaisia ennakkokäsityksiä, koska aineisto on väliä ja tulkinnanvarasta, niin tämä oli maallikkoajatus, että tämän täytyy olla jokin semmoinen tutkijan tietynlainen akilleen kantapää tässä myös. Mitä sä sanot?
Silloin 100 vuotta sitten, kun nämä kysymykset oli tosissaan tieteenalan keskiössä, niin silloin jo alan sisältä kohdistuu usein kritiikkiä siihen, että samalla menetelmällä, sen aikaisilla menetelmillä tutkija saattoi päätyä hyvin erilaisiin johtopäätöksiin, koska väistämättä tulee subjektiivisia tulkintoja. Tämä on tosi todellakin edelleen sudenkuoppana. Ja tuohon siihen perinteen käsittelyyn ehkä se perusongelma on se, että me tiedetään, että Kalevalan mitta voi säilöä asioita hyvin niin kuin kiinteessä muodossa. No meillä on loitsuja 1600-luvulta ja meillä on niitä samoja loitsuteemoja edelleenkin 1900-luvulla käytössä, usein ihan paikallisina variaatioina. Mutta me tiedetään myös, että se oli valtavan luovuuden kenttä myös. Eli esimerkiksi kuuluisa inkeriläinen laulaja Larin Paraske selitti tallentajalle omaa käsitystään runoudesta ja kertoi, että on sellaisia tilanteita tai lajeja, joissa yritetään toistaa se runon mahdollisimman samanlaisena tai sen tietyt elementit, ei välttämättä koko runo, mutta tietyt asiat siitä, tietyt säkeet tai motiivit tai tietty järjestys samanlaisena. Ja sitten taas on toisia lajeja, joissa kenttä on ihan vapaa, vapaata improvisaatiota, voi yhdistellä asioita eri suunnista täysin vapaasti. Ja me tiedetään myös eri puolilta maailmaa tällaisista tietyn aikaisia yhteisöjä koskevista tutkimuksista, että ihmisten totuuskäsitykset suhteessa eri tarinoihin saattoi olla hyvin erilaisia. Eli oli käsitys siitä, että tietty laji kertoo tietyllä tavalla todellisuudesta ja joku toinen laji voi kertoa toisella tavalla. Tai tietyssä tilanteessa suhde todellisuuteen on tietynlainen. Mä ajattelen, että tämä on sellaista koko tämä valtava tutkimus, mitä on tehty tallennusaikaisista tai nykyyhteisöistä, on sellainen, että siinä on paljon eväitä myös näiden pidempien kehityskaarten tutkimiseen.
Sitten odota, filosofilta kiinnostaa kysyä nyt tässä vaiheessa myös se, koska filosofit osaavat vastata vaikeisiin filosofisiin kysymyksiin, niin mikä on oikeastaan se merkitys, onko kertomuksen taustalla todelliset tapahtumat vai onko se sepite, onko se jokin sellainen tarina, joka on yleisinhimillisesti jollakin lailla siihen voidaan liittyä, että siihen liittyy joku tunnistettavuus, ihan pelko tai toive tai tämmöisiä, mitä ihmiskunta on nyt väärä näen kaikenlaista tällaista, niin mikä on sinun mielestäsi se lopullinen merkitys sillä, kun sä otit tuon totuuden tuossa jo aikaisemmin esiin, että tarvitaanko me tätä historiallisten tapahtumien henkilöiden esiin haravointia ja muuttaako se jollakin lailla sitä, että miten me niihin kertomuksiin sitten suhtaudutaan?
Kyllä, minusta kun historiasta puhutaan, niin tarvitaan ilman muuta totuuden käsitettä. Että tarinat on kiinnostavia sinänsä ja ne on inhimillisesti koskettavia, mutta jos ajatellaan vaikka jotain suomalaista esimerkkiä, meillä on hyvin paljon näitä paikallista tarinoita siitä mistä asutus on tullut meidän paikkakunnalle, mikä on ensimmäisenä asuttu, mikä kylä meidän paikkakunnalla. Tämmöisiä tarinoita on vähän joka paikkakunnalta. Ja kyllä minusta on aivan olennaista ja kiinnostavaa sitten tutkia myös historiallisten lähteiden avulla, että miten nämä kansankertomat tarinat, vaikka asutuksen synnystä, miten ne suhtautuu sitten niihin faktoihin, mitä me löydetään arkeologiasta ja historiasta. Ja tässä on se mielenkiintoinen puoli, että et Suomessa monessa tapauksessa näyttää siltä, että nämä hyvin vanhat asutustarinat esimerkiksi, niin nämä on todella säilyttäneet sitä samaa tietoa, jota arkeologia ja asiakirjat meille kertoo. Ja kyllä tämä on minusta semmoinen mielenkiintoinen lisähavainto ilman muuta, että totuus antaa näihin niin kuin oman lisänsä näihin tarinoihin.
Mikko, sun kirjassasi on useampia tällaisia ihan konkreettisia tarinoita, mihinkä sä viittaat ja haluat osoittaa niissä tämän väitteen, että taruissa on totta. Niin mitkä on semmoinen top 5 semmoisia tapauksia, missä sä oot huomannut, että ne on ihan tällaisia, tämmöinen Henrik ja Lalli juttu on nyt se, mihinkä jossakin vaiheessa mennään. Mutta minkälaisia nämä tapaukset on, missä tarinat tuovat jonkinlaisen historiallisen syvyyden sitten käsiteltyyn asiaan? Niin kerro niistä.
Vastaan siihen, mutta jos saan lyhyesti kommentoida noita kahta aiempaa puheenvuoroa. Eli siis minun aineistonani eivät ole loitsut, vaan ensisijaisesti kertova perinne. Lähestymistapani siis on monitieteinen. Siinä ei suinkaan ainoastaan ole folkloristiikka, eli kansanperinteen tutkimus, vaan historiatiede, historiallinen kielitiede, arkeologia ja niin edespäin. Koska liikumme aikatasossa, jota tutkittaessa todisteita täytyy etsiä hyvin laajasti, mutta se on myös hyvin palkitsevaa. Ja kun tässä on nyt tullut tämä totuus- ja todellisuuskäsitys, niin totean vielä, että siis itse edustan klassista tiedekäsitystä, joka siis lähtee siitä, että tieteen tehtävä on pyrkiä selvittämään se, miten asiat ovat. Ja jyrkässä muodossaan postmodernismi, jonka Eero esille otti ja kritisoi sitä tällaisena niin kuin ongelmallisena meidän ajassamme, sehän on suorastaan itsensä kaatava oppi, sillä jos ei usko minkään totuuden olemassaoloon, niin siis jos mistään ei ole olemassa totuutta, niin ei ole myöskään olemassa totuutta siitä, onko totuutta olemassa. No joo. Ja asia on juuri noin. Ja no sitten tuo viiden tapauksen kärki.
Saat ottaa myös neljä, mutta sellaisia, jotakin mihin meidän kuulijat kiinnittyy, että ahaa, se puhuu nyt näistä.
Oikein mielelläni.
No niin.
Jatkan siitä, mitä Eero sanoi noista asutustarinoista. Esimerkiksi Etelä-Suomesta on jo 1600-luvulta alkaen kerätty runsaasti aineistoa siitä, että Etelä-Suomessa asui aikanaan suomalaisten rinnalla ja jopa ennen suomalaisia lappalaisiksi kutsuttuja, lappalaisiksi kutsuttuja ihmisiä. Ja kuinka ollakaan, tämä vanha muistitieto on täysin yhdenpitävä nykytieteen käsityksen kanssa, koska Etelä-Suomestakin tunnetaan runsaasti kantasaamelaisia paikan nimiä.
Tampere. Eli yhtenä, mistä tulit
tänään. Kyllä, ja joo. Itse olen nimestä Tampere sen saamelaisesta etymologiasta juuri kirjoittanut. Eli siinä esimerkiksi niin kansan kollektiivinen muisti ei ole muistanut ainoastaan sinne päin oikein, saati väärin, vaan täysin oikein. Ja kun mainitsin niitä aitouskriteerejä, nyt tullaan yhteen konkreettiseen esimerkkiin. Pirkkalaiset. Pirkkalaispäällikkö Matti Kurjesta on dokumentoitua perimätietoa noin vuodesta 1600 alkaen. Ja hänen väitettiin aina olleen kotoisin Hämeen Pirkkalasta ja tarkemmin sanottuna Nokian kartanosta. No, silloin kun tarina merkittiin muistiin, niin siinä kuitenkin oli näennäisesti kolme asiavirhettä. Sillä siinä vaiheessa kurkisuvun kotipesänä lainausmerkeissä oli jo satojen vuosien ajan ollut Laukon kartano Satakunnan Vesilahdessa, eikä suinkaan Hämeen Pirkkalassa Nokialla.
Eli siis tässä tapauksessa tämä muistitieto korjasi jotakin semmoista, mikä oli ollut historian
tutkimus. Siis muistitieto on säilyttänyt aivan oikein vanhemman asiantilan. Eli silloin kun tarina merkittiin muistiin, niin oikea paikka olisi ollut Satakunnan Vesilahden Laukko, mutta muistitieto on siis säilyttänyt aivan oikein sen aiemman asiantilan, nimittäin sekä Nokia että Vesilahti kuuluivat aikoinaan Pirkkalan kantapitäjään ja Pirkkala puolestaan Hämeeseen aikana, jolloin Satakunta ei vielä ollut olemassakaan. Eli tässäkin meillä on vahva todiste siitä, että kyse ei voinut olla ainoastaan oman aikansa kuvasta, vaan se, että täysin kouluja käymätön kansa aidosti muisti sellaisen asiantilan, joka oli vallinnut ehkä 300 vuotta aikaisemmin.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Mukana ovat tänään Mikko K. Heikkilä, Eero Ojanen ja Kati Kallio. Keskustelemme aiheesta Taruissa on totta. Millä perusteella taruissa voi olla totta ja minkälaisissa taruissa on totta? Tästä on Mikko K. Heikkilä kirjoittanut kirjan ja Mikko oli äsken äänessä. Mä nyt käännyn folkloristi Kati Kallion puoleen, kun mä kysyin tästä merkityksestä, mikä se historian merkitys on. Tässä tuli hyvin konkreettinen tarina nyt tästä Kurjen suvusta ja tämä kansantietämys on korjannut historiallista tietämystä tässä asiassa ja käynyt ilmi, että se on muistanut tarkasti näitä. Kuinka keskeinen juttu ylipäätään on folkloristiikassa se, että tämmöiset yhteydet löydetään, vai onko nämä sitten satunnaisia ja ollaan iloisia, kun joskus löytyy jotakin, vai missä kohtaa, mikä on, millä tavoin tämä on keskeistä?
Folkloristiikassa se laajin intressi, kiinnostus on viime vuosikymmeninä kohdistunut siihen, että mitä ihmiset tekee perinteellä. Mitä me tehdään, kun me kerrotaan mitä ne asiat meille kerrontahetkellä tarkoittaa ja miten erilaiset prosessit toimii tähän liittyen. Se on sellainen, mitä ei 100 vuotta sitten, mistä ei oltu kiinnostuneita ollenkaan, ja sitten on tavallaan paikattu niitä vajeita tiedossa. Eikä ole kovin paljon tutkijoita, jotka tarkastelisivat nimenomaan historiallisia jatkumoita liittyen perinteeseen tai perinteen totuusarvoon. Niitäkin on Anna-Leena Siikala, Frog-niminen tutkija, Joonas Ahola ja muita. Mutta mä ajattelen, että ihmisinähän meille on todella merkityksellistä se, että uskotaanko tai tiedetäänkö me jonkun tarinan olevan totta. Me suhtaudutaan siihen ihan eri tavalla. Se vaikuttaa meidän tekemisiin eri tavalla. Mikon käsittelemissä tapauksissa, jos asiat on totta, niin se voi vaikuttaa siihen, että miten paikalliset ihmiset ajattelee omasta tietämisestään ja historiastaan ja perinteestään. Tai miten laajemmin ajatellaan. Ja totta kai se on myös, mä ajattelen, kaikkien tieteenalojen kannalta mielenkiintoista, jos pystytään osoittamaan tällaisia pitkiä kertomusperinteen jatkumoita.
No me kaikki suomalaiset, no harva meistä on oikeasti lukenut, mutta Mauri Kunnaksen Koiri Kalevala on tuottanut meille esimerkiksi Kalevalan tarinat tähän yhteiseen ymmärrykseen ja tietoisuuteemme. Onko tämä nyt jotakin sellaista, että voitaisiin tämmöisiä ihan mytologioitakin lähteä tutkimaan ja niiden totuusarvoja, niitä henkilöhistorioita mahdollisesti? Että ulottuuko tämä niin pitkälle sitten, kun aletaan ulottaa? Eero, ulottaisitko sinä?
Kyllä, minä ulottaisin. En kun Kalevalasta tuttujen hahmojen, Väinämöisen ja kumppanien historiallisuudesta on tosiaan menneinä aikoina puhuttu paljon, ja sitten se koko asia sysättiin sivuun, ja se olisi minusta aiheellista ottaa uudestaan esille. Ei ehkä ihan niin naivissa ja yksinkertaisessa mielessä, kun saattoi olla 100 vuotta sitten, mutta itse asiassa minun käsittääkseni niissä sanotaan 100 vuotta sitten esitetyissä tulkinnoissa, niin niissä sittenkin on myös niin kuin ideaa ja perusteluja, että ilman muuta Väinämöinen ja kumppanit, niistä on kuitenkin on paikan nimistöä, on erilaista perimätietoa. Se, että niillä on joku suhde historiaan, niin kyllä se minusta kannattaisi ainakin kysymyksenä ottaa vakavasti, eikä torjua niin kuin etukäteen, että nehän ovat vain myyttejä.
Niin, nimenomaan tuo on tärkeää, eli jos ennakkoasenteena on se, että tämä tarina nyt ei ainakaan ole totta, niin sillä on vahva ohjausvaikutus. Ja olen usein omille yliopisto-oppilailleni sanonut, että älkää koskaan ylenkatsoko tutkimuskohdettanne. Sillä nimittäin, jos sitä ylenkatsotte, niin silloin parhaat tieteelliset tutkimustulokset jäävät tekemättä. Ja jos siirryt, vielä sanon tuosta Matti Kurjesta esimerkiksi, niin tutkimushistoria on siis se, että aiempi historian tutkimus uskoi hänen historiallisuuteensa. Sitten eräs tutkija ei suinkaan osoittanut häntä epähistorialliseksi, edes tutkinut, vaan linjasi vaan, että tällaiset henkilöt eivät kuulu historian tutkimuksen piiriin. Mutta pidän hyvin todennäköisenä, että esimerkiksi Matti Kurki on oikeasti elänyt henkilö, ja miksi taas vetoa näyttöön, niin kuin klassisessa tiedekäsityksessä aina tehdään. Eli Matti Kurjesta on tarinoita jo pitkälti yli 400 vuoden takaa. Niillä on laaja levikki. Niitä ovat kertoneet niin suomenkieliset, ruotsinkieliset kuin saamenkielisetkin, jotka eivät suinkaan aina ole olleet ylimpiä ystäviä keskenään. Tarinassa on kiusallisia piirteitä, sitä paitsi tuo nimiyhdistelmä sopii Kurkisukuun aivan erinomaisesti. Tarinassa on hyvin yksityiskohtaisia piirteitä. Kyllä silloin lähtökohtana pitää olla se, että valitaan se todennäköisempi vaihtoehto, ja haluan myös huomauttaa siitä, mistä olen paljon tuotannossani ja julkisissa esiintymissäni sanonut, että pelkkä kiistäminen ei ole vaihtoehtoinen selitys.
Kerro tästä Matti Kurjesta hieman enemmän, kun Matti Kurki tässä pyörii nyt aika paljon puheessa. Mihinkä aikaan hänet sijoitettaisiin? Sitten oikeastaan tässä lyhyesti ja vasta tuon Kalevala-kysymykseen, että kuinka mielekästä olisi lähteä sitten tällä metodilla ikään kuin poimimaan sieltä, että Väinämöinen oli jotain tuolla tai Seppo Ilmarinen täällä ja tuolla oli Pohjola ja näin poispäin. Mutta kerro tämä Matti Kurki meille nyt lyhyesti parilla lauseella, kenestä keskustellaan.
Hänen kerrotaan eläneen 1200-luvun jälkipuoliskolla siis olleen kotoisin Hämeen Pirkkalasta ja saaneen Ruotsin kuninkaalta oikeuden lappalaisten verotukseen ja siitä syntyneen tämän niin sanotun pirkkalaisliikkeen, josta on siis todisteita jo 1300-luvun alusta ja jossa muoto Pirkala Boa ihan selkeästi viittaa paikan nimeen, koska se Boa loppuinen siis asukkaat aina liitettiin paikan nimeen ja näinhän perinteisesti on oletettukin. Ja se tarina on jopa niin tarkka, että kun meille on säilynyt vuodelta 1275 Paavi Gregorius X:nnen kirje, josta käy ilmi, että tuohon aikaan saamelaiset tai lappalaiset, niin kuin heitä siihen aikaan kutsuttiin, eivät vielä olleet Ruotsin valtakunnalle veromakseja. Ja perimätieto kertoo, että vuonna 1277 heidät siihen alistettiin. Eli näin yksityiskohtaista muistitietoa siis on säilynyt ja lähtökohtaisesti sille pitää antaa rehti kohtelu.
Ymmärrän tämän esimerkin valossa sen, minkä vuoksi koet tämän tärkeäksi, että tämä kansanperinne saa arvoisensa käsittely nyt sitä Kalevalaista. Voisiko sitä, ja onko sinun mielestä mielekästä lähteä sitten esimerkiksi tällaiselle epos-myyttitasolle pohtimaan näitä historiaa? Ja Kati, vastaa sinä myös tähän näin.
No siis Kalevalahan on tietenkin Elias Lönnrotin kokoama teos, mutta pohjautuu aivan valtaosin siis autenttisiin alkuperäisiin runolauluihin, joita olen käyttänyt. Vanhimmat runolaulut on muuten dokumentoitu Länsi-Suomesta, sitä eivät monet tiedäkään. Noudatan tässäkin hyvää tutkijaneetosta, eli en lähde ottamaan kantaa nyt esimerkiksi joidenkin niin kuin Kalevalasta tuttujen henkilöhahmojen historiallisuuteen. Se on oma tutkimuskohteensa, mutta mitä tulee näihin myytteihin, sanon ihan lyhyesti, niin minullahan on, jos ajatellaan vaikkapa suurelle yleisölle myytistä, tulee ehkä mieleen vaikkapa joku Raamatun vedenpaisumusmyytti, joka toki tunnetaan monesta muustakin kulttuurista jo vielä vanhemmalta ajalta. Niin minun kirjassani esimerkiksi on kaksi eräänlaista vedenpaisumustutkimustapausta, nimittäin täysin 100-prosenttisen historiallista Tornion jokilaaksoa vuosina 1617 ja 1677 kohdannutta tuhoisaa tulvaa, josta jäi lähtemätön muistijälki kansan kollektiiviseen muistiin. Ja kun siltä ajalta on aikalaislähteitä, niin voidaan vertaamalla selvittää, Kati viittasi jo tähän vertailuun, että se muistitieto jälleen kerran ei ole ainoastaan sinne päin oikein, vaan ihan täsmälleen oikein. Että jotkin tällaisetkin lainausmerkeissä myytit voivat olla jopa täyttä totta.
Kati, Kalevala ja folkloristiikka ja historialliset tapahtumat niiden takana, miten kiinnostava aihe tämä sun korviin on?
Valtavan kiinnostava itsessään. Niin kuin Eero sanoi, on käyty pitkää keskustelua siitä, että missä määrin myyttejä, missä määrin historiaa erilaiset tapahtumat, jotka on Kalevalasta tuttuja ja esiintyy Kalevalalla lähteenä olleessa kansanrunoudessa, niin voi olla. Kysymys on aivan suunnattoman vaikea. Et mitä kauemmas me mennään historiassa, ja kun se perinne voi varioida niin monella eri tavalla, niin sitä vaikeammaksi asioiden pohtiminen tulee. Voi hyvin olla, että esimerkiksi Väinämöinen, Joukahainen, Lemminkäinen, ainakin Kalervo, tämän tyyppiset nimet on olleet yleisiä Itämeren suomalaisia nimiä myös luultavasti jossain kohtaa. Näitähän on jonkun verran tutkittu paitsi Mikko Keskiaikaisen Suomen varhaisimmista lähteistä, niin sitten myös Novgorodin alueen esimerkiksi asiakirjoista, mitä löytyy nimiä. Mutta sitten taas se, että mitä oikeasti on myyttien taustalla mahdollisesti, niin helposti menee tosi haastavaksi.
Onko siellä mitään väliä? Jos folklorismi on tänään muuten se sana, että
kansanrunouden tutkimus.
F-tutkijana sanoo, että kansanrunouden tutkijana, niin millä lailla se jälleen kerran, kun tässä olemme historiallisen totuuden äärellä, niin minkälainen kysymys se tämmöisessä asiassa voi olla sun mielessäsi?
Mä itse ajattelen, että selvästi tällä hetkellä muilla tieteen aloilla ja yleistäjuisessa keskustelussa on suuri tarve sille, että myös folkloristit pohtis enemmän näitä kysymyksiä, mitä me pystytään kansanperinteen pohjalta sanomaan ja kirjoittaisi sitä enemmän auki. Ne kysymykset on todella vaikeita.
Saanko jatkaa tähän lyhyesti? Mä kysyn lisäkysymyksiä
tässä, että saadaan listaa enemmän läpi, mutta taitavasti varmaan ujuta tuon vastauksen tai tuon asian seuraavaan vastaukseen ehkä. Mutta tästä vedenpaisumuksesta mulle tuli itse asiassa mieleen sellainen asia, että kun ajatellaan, että totta kai maailmassa on ollut tulvia joka paikassa, se on täysin tunnistettava ilmiö, missä joku joki on tai mikä vaan vesistö, se voi tulvia. Ja tämmöinen peripelko voi ihmisillä olla, että mitäs jos alkaa sataa ja vesi nousee, jos se sade ei loppukaan, kun ei ymmärretä, että se jossakin kohtaa ei voi sataa niin paljon, että kaikki peittyy sateen alle. Mutta tämmöinen voisi olla hyvinkin semmoinen universaali pelkotila ihmisillä, ja siitä saattaa syntyä kertomus, että jos nyt me ei tehdä asioita oikein, niin sitten jumalat rankaisevat meitä ja peittävät kaiken vedellä tähän Raamatun vedenpaisumyytti. Niin mä ajattelin, että tarvitseeko tämmöinen oikeastaan yhtään ainutta tulvaa taustakseen ilman, että sitä tulee tarina ja opetus? Mitä vastaatte tähän spekulaatioon?
No kyllähän yleensä, siis tyypillisesti tarinoita syntyy ihan arkielämän kokemuksista. Jos nyt ajatellaan vaikkapa näitä kirjani tapaustutkimuksia, niin niistä monet ovat olleet oman aikansa sukupolvikokemuksia. Niin kuin nyt sitten vaikka 1900- tai 2000-luvulla joku John F. Kennedy murha, Olof Palme murha, Estonian uppoaminen, New Yorkin terroriskut, ne ovat kaikki historiallisia tapahtumia ja niistä kaikista, tai talvisota, niistä kaikista on jäänyt lähtemätön muistijälki. Ja vielä korostaisin sitä, että myyttejä on siis hedelmällisintä nähdäkseni tutkia tietenkin tapauskohtaisesti, niin kuin jo tässä sanoin, ja otan yhden esimerkin. Vaikkapa Elinan surmavirren, siis tarinan toisesta kurjesta, Klaus-kurjesta, 100% varmasti historiallista henkilöstä siis.
Kerro senkin vielä vuosiluvut, niin sitten meidän kuulijat pääsee.
Hän oli Ylä-Satakunnan kihlakunnan tuomarina 1400-luvun kolmannella neljänneksellä. Hän oli elossa asiakirjojen alkuperäisenä säilyneiden asiakirjojen perusteella vielä elokuussa 1477, mutta tammikuuhun 1479 mennessä hän oli kuollut ja hänelle oli nimetty seuraaja. No siitä sitten hänen kuolemastaan on erityisesti Vesilahdessa laulettu Elinan surmavireksi kutsuttua tapahtuma, runolaulu eli virttä, joka siis väittää Klaus Kurjen polttaneen vaimonsa, koska epäili tätä uskottomuudesta, polttaneen hänet kotikartanoonsa ja sitten myöhemmin tehneen itse murhan. Vanhempi tutkimus piti tarinaa ainakin pääpiirteissään todenperäisenä. Sitten viime aikoina sitä on epäilty niin sanotuksi tuontitavaraksi, kulkutarinaksi. Se selitys on hyvin epäuskottava, koska se väitetty tanskalainen esikuva ensinnäkin poikkeaa aivan olennaisesti tästä Elinan surmavirrestä. Siitä puuttuu tämä tulielementti ja tappaminen tykkänään. Ja sitä paitsi 1500-luvun alussa tanskalaiset eli juutit olivat länsisuomalaisille vainolaiskansanumero yksi. Eli on erittäin epätodennäköistä, että mitään kulkutarinaa olisi silloin sieltä tultu. Ja nyt olen kirjassani esittänyt uuden erittäin merkittävän todisteen nähdäkseni luonnontieteiden saralta, ja usein onkin niin, että luonnontieteilijöiden täytyy vakuuttaa epäilevät humanistit jonkin tarinan todenperäisyydestä nykypäivänä, ja minusta hyvä niin, koska me nimittäin tiedämme paleoklimatologiasta, eli muinaisilmaston tutkimuksesta varmuudella, että vuodet 1477 ja 1478 olivat aivan poikkeuksellisin kylmät. Ja kun Elinan surma kertoo, ja kansan suorasanainen myös muistiperinne on muistanut 1900-luvulle asti, siis 500 vuoden ajan, että Klaus Kurki kuoli suuren nälänhädän vallitessa, niin nyt tuore muinaisilmaston tutkimus vahvistaa, että juuri niin asianlaita oli. Eli taas yksi lainausmerkeissä myytti vahvistui todeksi.
No niin, Tarussa on totta. Tämä on muutamalla esimerkillä osoitettu, ja mulla on tässä yksi taru vielä tai yksi suuri kertomus käsittelemättä, mutta kuunnellaan tästä jingle ensiksi ja mennään sitten vasta siihen. Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta on käynnissä. Täällä ovat Mikko Heikkilä, Eero Ojanen ja Kati Kallio. Minä olen Ville Talola. Eero, oli tuohon edelliseen sanomassa jotakin.
Juu, tuo Mikon maininta näistä juuteista. Se oli mainio esimerkki siitä, että juuttisota ja juuttitarinat tunnetaan nimenomaan Etelä-Suomesta, Lounais-Suomesta siis tarinoita siitä, että tanskalaiset eli juutit miehittivät Etelä-Suomea tietyssä vaiheessa. Ja tästä on sitten historiallista faktaa olemassa, että näinhän se oli, että 1500-luvun alussa, kun Pohjoismainen unioni teki loppuaan, niin oli tämän unionin keskeinen tavallaan sisällissota ja tanskalaiset todellakin hyökkäsivät tänne ja miehittivät jossakin määrin eteläistä Suomea. Tätä historiallista faktaa ei ole hirveän paljon, mutta sitä on kuitenkin niin paljon, että me tiedetään, että se on fakta. Ja me tiedetään, että se ehdottomasti loppuu vuoteen 1523. Et silloin kuviot muuttu ja me tiedetään ihan varmasti, että tanskalaiset ei ole hyökkäilleet Suomeen sen jälkeen. Ja kuitenkin kansa on kertonut sitten näistä juuteista ja juuttisodasta tarinoita Lounais-Suomessa 1900-luvun alkuun saakka. Eli nämä on 400 vuotta säilyneet nämä tarinat kansan suussa ja ne vähät historialliset faktat, mitä meillä on, niin ne käy mielenkiintoisella tavalla yksin tämän kansanperinteen kanssa. Eli se kansanperinne on aivan totta tässä tapauksessa ja se antaa semmoisia yksityiskohtia, mitä historialliset asiakirjat ei ole pystyneet antamaan. Että näiden niin kuin historiallisten asiakirjojen ja perinteen niin kuin yhdisteleminen on tässä tavallaan se metodi, millä tavalla sitä uutta tietoa tai uutta näkökulmaa saadaan esille.
Kun me tiedetään, että tarina ei ole kategorisesti totta aina, kun se on kerrottu, sillä voi olla historiallisia juuria, se voi periytyä, siinä voidaan yhdistää monenlaisia asioita, niin Kati Kallio, mikä olisi se metodi, millä sitten jotenkin saadaan ne historiaan tiukemmin ankkuroituvat tarinat esiin niistä, jotka ovat siis, kun me kaikki tiedetään, että maailma on täynnä satuja ja sepitteitä, anteeksi, minulla hieman ääni rähisee täällä näin, mutta Kati, sillä välin kun vastaat, niin juo vähän vettä.
Näin folkloristin näkökulmasta, niin silloin, jos meillä on muita lähteitä, riittävästi muita lähteitä, niin silloin me pystytään sanomaan, että tämä näyttää vastaavan muualta tunnettua. Muissa tapauksissa on usein vaikeaa tai haastavaa sanoa, että mikä tässä tarkalleen on totta. Totta kai sitten voidaan katsoa myös erilaisten yhteisöjen erilaisia kertomus- ja laulu- ja muiden perinteen lajeja ja miten yhteisöt suhtautuu niihin, minkä kohdalla pidetään tärkeänä sitä, että virrestä et sanaa leikkaa, eli asiat pitäisi toistaa samanlaisena, missä taas on toisin, mikä liittyy paikalliseen historiaan vaikka johonkin paikkoihin ja voi sillä lailla ikään kuin kiinnittyä siihen omaan elettyyn todellisuuteen.
Eikö tämä jotakin sellaista, joka koko aika kehittyy, se saa uusia kerroksia ja sitten sen jälkeen ollaan niin kuin aika monenkerroksisen tarinoiden ja sitten mahdollisesti historian pohjautuvia sitten äärellä.
Joo, ja tämä tiedetään, että jos on vanhoja kertomuksia, niin jos tapahtuu jotain, joka resonoi niiden kertomusten kanssa, niin ne kertomukset voidaan sovittaa siihen uuteen yhteyteen. Eli ne voi myös kulkea tavallaan tapauksesta toiseen selittämässä erilaisia tapahtumia, kuljettaa paljon vanhempia juuria mukanaan. Jos otetaan, ja myös me tiedetään se, että usein uudet kertomukset muokataan jo olemassa olevien elementtien pohjalta tai niitä käytetään jollain tapaa, jotta ne olisi ymmärrettäviä. Käytetään niitä ilmaisuvälineitä, mitä meillä jo on. Esimerkiksi Elinan surmarunossa näyttää hyvinkin siltä, että siinä on voitu alussa käyttää esimerkiksi häälauluteemoja. Ja sitten jos me tulkitaan häälauluteemoja tarkalleen todenmukaisina, niin me ei ehkä ymmärretä sitä, että millä tasolla se kuka sitä runoa eri aikoina onkaan muokannut, niin mitä he on ikään kuin sillä tarkoittaneet.
Onko kuitenkin, saanko sanoa, siis peruskertomus?
Mikko, mä kysyn ensiksi, onko riski ylitulkita asioita? Siis kun syntyy kerroksia tarinan päälle, niin kuinka vältetään ylitulkinnan riski sitten tällaisessa tapauksessa?
Ylitulkinnan, eli voisiko sanoa historian suurentelun riski on tietenkin aina olemassa, mutta aivan vastaavasti on olemassa alitulkinnan, aliampuvan ylivarovaisen tulkinnan riski.
Sitä olemme tänään todistelleet monin
esimerkkein. Ja sen takia vielä korostan varmaan kolmatta kertaa sitä, että tapauskohtainen tarkastelu on äärimmäisen tärkeä. Eli ei pidä kategorisesti leimata tarinoita sen enempää tosiksi kuin epätosiksi, vaan täytyy kääriä hihat ja lähteä selvittämään niiden historia. Totean vielä sen, että voimme yksin Suomesta kymmenien tapausten nojalla turvallisesti sanoa, ja maailmalta on paljon lisää esimerkkejä. Peruskertomukset säilyvät usein hyvin, hyvin sitkeästi.
Kati.
Mä oon samaa mieltä siitä, että täytyy lähteä tapauskohtaisesti liikkeelle ja myös just siitä, että täytyy olla tarkkana siitä, että mitä on ne tavallaan epävarmuuden asteet. Et koska me voidaan sanoa, että tämä on varmasti ollut näin ja koska taas on sellaisia, että tämä ehkä voisi olla näin mahdollisesti.
Mä tunnen kiusausta toistaa itseni kysymyksessä siinä, että mikä sillä loppujen lopuksi on merkitystä vanhassa kertomuksesta, kuinka historiallinen se on. Te sanoitte tässä, että onhan sillä nyt merkitystä, koska me ajattelemme sitten eri lailla. Uskomme näin, ja koska tässä on yksi killerikysymys vielä, mihinkä ajattelin, että täytyy mennä, yksi historian tapaus, se on nimittäin liittyy Köyliäjärven jäähän ja siellä tapahtuneeseen veritekoon. Ja nyt Mikko, pyydän tiiviisti, mä tiedän, että sä olet tutkinut tätä paljon, niin tästä Lallin ja piispa Henrikin tapauksessa, Lalli siis kolkkaa Henrikin hengiltä, niin siitä on tullut paljon tutkimusta ja se on nämä nähty fiktiivisinä hahmoina, että ei palaudu kunnolla mihinkään historiallisiin lähteisiin, mutta mä tiedän, että sä oot tästä eri mieltä. Kuinka keskeisen kertomuksen äärellä sun mielestä ollaan, jos ajatellaan tätä koko kokonaisuutta, kun sä hahmotat taruissa on totta teemasta asioita?
Kiitos kysymyksestä.
Nyt tiiviisti, että ehditään.
Kiitos kysymyksestä. Olen tutkinut tuota 15 vuoden ajan ja ensimmäisenä haluan korjata sen verran, että siis valtaosa tuohon Henrik ja Lalli -teemaan huolella perehtyneistä historian tutkijoista koko sen pitkän tutkimushistorian aikana on pitänyt Henrik ja Lallia historiallisina henkilöinä. Tämä on ollut se valtavirta. Ja eikä syyttä. No miksi? Kyseessä on siis varmuudella Suomen historian pisin dokumentoitu perinne, jonka dokumentaatio yltää 1200-luvulle. Peruskertomus on säilynyt koko ajan samana ja nyt sitten tullaan taas näihin aitouskriteereihin. Miksi niin moni tekijä puoltaa tapahtuman todenperäisyyttä? No, pari esimerkkiä. Ensinnäkin tarina on kaikille sen osapuolille hyvin nolo. Ruotsalaisille, suomalaisille, Henrikille, Lallille, kaikille osapuolille. Olisi hyvin epätodennäköistä, että sellainen olisi sepitetty täysin tyhjästä. Turkua ei mainita siinä lainkaan. Siis Turku, joka jo 1250-luvulta alkaen ainakin oli hiippakunnallinen keskus, ei näyttele piispa Henrik ja Lalli -perinteessä mitään roolia. Ja näitä, ja sitten vielä se, minkä olen itse lisännyt, niin nämä nimet. Henrik, eli vanhastaan suomalaisittain Heinärikki tai Herra Heinärikki, Heinärikki, Lalli, Karhu, Lakki, Heinät, Rikkominen, ne kaikki liittyvät yhteen, mutta vain ja siis sanoina yhteen semanttisesti merkityksellisesti, mutta vain ja ainoastaan suomen kielessä. Ja se käytännössä sulkee pois ulkomaisen kulkutarinan mahdollisuuden, eli kertomus on miltei varmuudella Suomessa syntynyt, joten siis todisteet, suora evidenssi puoltaa tapauksen tosi pohjaisuutta.
Hyvä.
Sitä, mitä mieltä siitä sitten kukin haluaa olla, se on itse kunkin asia, koska
nopeasti
faktoja ja arvoja, ne pitää pitää, mielipiteet, ne pitää pitää erillään.
Hyvä, saatiin tämä nopeasti pakettiin, se oli pakko kysyä. Kulttuurikkoista tästä tehty, Niklas Vankki on tehnyt aiheesta muuten lähetyksen, ja tätä edellä kuultua silmällä pitää. Voi myös sitä kuunnella. Haluan kysyä tähän vielä loppuun. Me ollaan vietetty tässä itsenäisyyspäivää, ja tämmöiseen äärikansalliseen kuvastoon helposti otetaan näitä tarinoita ja myyttejä, ja niistä tehdään ikään kuin semmoisen äärinationalistisen politiikan välineitä. Minkälainen riski näissä vanhoissa kertomuksissa on siinä, että nämä jotenkin kaapataan käyttöön, jossa niillä alleviivataan jotakin äärikansallista ajattelua ja toiseutetaan muita ihmisiä, jotka eivät sitten sen tarinan piiriin liity? Mitä te ajattelitte tästä, Eero?
No, minusta meillä ei Suomessa itse asiassa ole kauheasti näyttöä tästä, että niin kuin ääripiirit jollakin tavalla omis näitä, että tätä pelkoa voidaan liioitella, mutta totta kai siis se on olemassa ja toi on mahdollisuutena olemassa, mutta siinä tehdään se virhe, että ryhdytään torjumaan näitä itse tarinoita sillä perusteella, että jotkut voisi myöhemmin käyttää niitä väärin. Ja näinhän ei pidä tehdä, että se tarinan totuus on tutkittava. Ja se, että jos vaikka Henrikkiä ja Lallia on tätä tarinaa on myöhemmin käytetty joskus jotenkin yltiönationalistisesti, niin se on oma juttunsa, mutta ei me sillä perusteella voida ottaa kantaa sen totuudellisuuteen.
Kati,
se on toinen juttu.
Kati, mitä sä sanot tähän kysymykseen?
Mä ajattelen, että melkein kaikkia inhimillisen kulttuurin elementtejä voi käyttää täysin päinvastaisiin tarkoituksiin, niin kuin hyvin, hyvin laajalla spektrillä. Kansanperinne kuuluu näihin. Ja toki siis kansanperinteellähän on tosi nationalistinen, kansallinen käyttöhistoria ja osittain ehkä tähän nykyäänkin välillä reagoidaan just sitä kautta, että mistä kannattaa puhua. Ja totta kai, niin kuin Mikko on todennut, niin tällaisten asioiden ei pidä vaikuttaa siihen, että mitä on mielekästä tutkia. Mutta pitää ehkä vielä sanoa se, että tosiaan usein ajatellaan, että kansanperinne ja kieli on jotain täysin harmitonta, mutta 100 vuotta sitten ja edelleen nykyään niillähän välillä perustellaan sitä, että kuka kuuluu meihin, kuka kuuluu muihin, keitä kuuluu kansaan, missä valtioiden rajojen pitäisi kulkea. Venäjällä tällä hetkellä on isona agendana todistaa, että ukrainan kieli ja ukrainalainen kansanperinne on oikeastaan venäläistä.
Mutta ne ovat mielipiteitä ja ne eivät vaikuta tosiasioihin millään tavalla, sillä tosiasioiden mahdollinen epämiellyttävyys ei niitä tee niistä valheita yhtään sen enempää kuin valheen mahdollinen miellyttävyys tekee siitä totta. Henrikillä ja Lallilla ei ole mitään tekemistä nationalismin kanssa, siis heidän kertomuksen syntyhistorialla. Olen täsmälleen samaa mieltä kuin Eero Ojanen, eli siis olipa Lallista ajateltu ja hänen nimessään tehty 1800, 1900 tai 2000-luvulla mitä tahansa, siinä ei ole mitään vaikutusta siihen, oliko heitä olemassa vai ei. Ja muutoinkin suomalaisessa kansanperinteessä niin kuin nyt perustavanlaatuinen virhe on se, miksi täällä Suomessa ollaan niin kuin ajastaan jäljessä toisin kuin muualla maailmassa, jossa näille annetaan arvoa, on se, että täällä on toisen maailmansodan jälkeen kehystetty suomalainen kulttuurihistoria jotenkin jollakin tavalla nationalistiseksi. Tosiasiassa suomalaisella kansanperinteellä ei ole oikeastaan mitään nationalismin kanssa tekemistä, ei sisällöltään eikä ajoitukseltaan, koska esimerkiksi nämä minun tutkimani tarinat ovat ajalta kauan ennen kuin nationalismia oli edes olemassakaan, ja olenkin antanut ohjeeksi sekä toimittajille että tutkijakollegoilleni, että kun teistä monet karsastatte nationalismia eli kansallisuusaatetta, niin älkää nyt sitten hyvät ihmiset itse lisätkö nationalismia sellaiseen, missä sitä luontaisesti ei ole. Esimerkiksi vaikkapa tuo mainittu Elinan surmavirsi, sillä ei ole yhtään mitään tekemistä minkään valtakunnan nationalismin kanssa. Se on perhetragedia.
Elina, Kati Kallio. Vielä lyhyesti loppuun. Kun sä oot akatemiatutkija, niin millä lailla tavallaan tämmöinen tutkijaetiikka tulee tämmöisessä käsittelyssä esiin, kun ajatellaan, että tarina voidaan kaapata johonkin muualle? Vaikuttaako se sun työhön?
Siihen, mitä mä tutkin perinnettä, niin ei. Sen sijaan sehän on mielenkiintoinen tutkimuskohde, että miten erilaisia tarinoita käytetään nykykulttuurissa. Ja sitten tietenkin on niin kuin laajempia tavallaan ehkä kulttuuripoliittisia ja muita kysymyksiä, mutta ne ei kuulu mun tutkimukseen tällä hetkellä.
Me yritimme tässä Kulttuuri-ykkösessä ja varmasti osin onnistuimmekin hahmottamaan, millä lailla taruissa voi olla totta. Mikko K. Heikkilä on kirjoittanut tästä kirjan ja tehnyt laajasti tutkimusta, kuten ohjelmassa kuultiin. Kiitoksia Mikko K. Heikkilä.
Kiitos.
Kiitoksia Kati Kallio. Kiitoksia Eero Ojanen. Tietoa tästä ohjelman tekijöistä, Marko Vierikko tarkkaili ääntä, Kulttuuri-ykköstä tuottaa, Olli Kangassalo ja hän antoi myös käsikirjoitusavun tähän lähetykseen. Minä olen Ville Talola. Ohjelma on kohta sillään Yle Areenassa kuultavissa ja sen voi kuunnella mistä tahansa, milloin tahansa. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä puhutaan kotoutumisesta. Toimittaja Pauliina Grym vetää sen keskustelun, mutta kiitos tästä seurasta tältä päivältä. Kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa. Moi moi.